ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
E os acometeria a humilhação onde quer que estivessem, exceto se fizessem um pacto com Alá, crendo nele, no profeta Muhammad e nesta revelação, e um pacto de não agressão com as pessoas. E incorreriam na ira de Alá e os acometeria a miséria. Isso porque rejeitavam os versículos de Alá e assassinavam os profetas sem nenhum motivo justo, porque desobedeciam e sempre transgrediam.